dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë në Valona Atila. Në këtë edicion me stira shjuftojmë të ndiqni. Takimi radhës midis presidentëve Thaçit dhe Vučić do të zhvillohet më 18 korrik. Investimet e huaja në Kosovë shënojnë në rënje si pasojë mos funksionimit të ligjit. NATO thret takim të paplanifikuar pas kritikave të presidentit Donald Trump. Për këto dhe të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Takimi radhës ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit në Bruksel pritet të zhvillohet më 18 korrik, tha kabineti përfaqësues së lartë të Bashkimit Evropian Federica Mogherini. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe ai i Serbisë Aleksandar Vučić do të takohen të mërkurën ardhshme në Bruksel në kuadër të vazhdimit të dialogut politik për normalizimin e marrëdhënieve, tha kabineti i Mogherinit. Kjo fazë e dialogut nga të dyja palët është cilësuar si finale e vendimeve që pritet të merren në këtë proces të gjatë të bisedimeve. Në komunikatën e lëshuar nga zyra e Mogherinit, thuhet se në takim do të diskutohet për vazhdimin e procesit që do të çojë drejt marrëveshjes. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump i përsëriti kritikat ndaj aleatëve të NATO-s në një samit të aleancës në Bruksel, gjë që çoi në një takim të paplanifikuar vetëm të aleatëve. Reuters citon dy burime të kenë thënë se Trump i kritikoi aleatët e NATO-s në lidhje me shpenzimet e tyre në mbrojtje dhe praktikat tregtare evropiane. Raportohet se ai bëri komentet në një sesion me dyert të mbyllura i cili ka qenë e paraqitur të përqendrohet në sigurinë në rajonin e Detit të Zi. Sipas agjencisë Reuters, pas kritikave të Trumpit, liderët e NATO-s u kërkuan presidentëve të vendeve joantare, Ukrainës dhe Gjeorgjisë, të largohen nga dhoma në mënyrë që të mund të zhvillojnë bisedime vetëm me aleatët. Më herët Trump shkroi në Twitter se vendet e NATO-s duhet të shpenzojnë në mbrojtje 2% të bruto prodhimit menjëherë dhe jo deri në vitin 2025. Kryeministrja Britanike Theresa May e mirëpriti samitin midis presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe homologut të tij rus Vladimir Putin, duke thënë se ai duhet të shfrytëzohet për të ulur rrezikun e konfliktit midis NATO-s dhe Moskës. May i bëri këto komente në një darkë punë të udhëheqësve të NATO-s të mërkurën në Bruksel. Kanalet e hapura të komunikimit midis SBA-s dhe Rusisë janë kyçe për menaxhimin e rreziqeve të konfliktit, tha May, transmetoi zëdhënësi i saj. Trump dhe Putin do të takohen më 16 korrik në Helsinki. Me i foli edhe për si që shpreh aktivitetin malin të Moskës, përfshirë sulmet kibernetike ruse në përëndim dhe dyshime se Rusia ka përdorur një agent nervor për të helmuar një ish agent rus në tokën britanike. Kroacia nisi përgatitjet për finalen e parë në kampionatin botror të futbollit pas imposhtjes Anglisë me rezultat 2-1 në ndeshjen e së mërkurës. Në finalen e 15 korrikut ajo do të përballet me Francën në stadiumin Luzhniki të Moskës. Kjo është hera parë në histori që Kroacia arrin një sukses të tillë. Po përgatitemi për finale. Franca ka pasur një ditë shtesë për tu rikuperuar, por për ne nuk ka justifikime, tha trajneri kroat Zlatko Dalić. Franca arriti finalin pasi në ndeshjen e së martës skualifikoi Belgjikën. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet të tjera. Investimet e huaja në Kosovë kanë shënuar rënje viteve të fundit. Mos funksionimi i rendit të ligjit vlerësohet i ketë kontribuar kësaj gjendje. Në samitin e fundit që është mbajtur në Londër, u është bërë thirrje vendeve të Ballkanit Perëndimor që të shënojnë përparime në këtë fushë. Raporti Luljeta Krasniqit.
Sundimi i rendit dhe i ligjit për një ambient të përshtatshëm për investime është theksuar në samitin e Londrës si një domosdoshmëri për vendet e Ballkanit Perëndimor. Por që në këtë aspekt Kosova vlerësohet se qëndron mjaft keq. Brishtësia e funksionimit të rendit dhe ligjit në Kosovë nga organizata që monitorojnë punën e organeve të drejtësisë dhe ekspertë të ekonomisë konsiderohet si pengesa kryesore dekurajuese për ardhjen e investitorëve në vend. Ehat Miftaraj nga Instituti Kosovës për Drejtësi thot për Radio Evropa e Lirë se sa i përket funksionimit të sistemit të drejtësisë, Kosova është shumë larg vendeve të rajonit. Për shkak se, si thot ai, Kosova ka një gjyqësor i cili ka një numër të madh të lëndëve të pasgjidhura. Ai shton se gjatë monitorimit të tyre që ju kanë bërë gjykatave të Kosovës, kanë gjetur raste kur lëndët e investitorëve të huaj kanë pritur për vite që të trajtohen nga gjykatat e vendit.
Përkundër asaj që Ministria e Drejtësisë kishte iniciuar që në kuadër të plotësimit të ligjit për gjykatat të ketë një departament të veçantë për të trajtuar lëndët që kanë të bëjnë me çështje ekonomike apo me çështje që ndërlidhen me investitorët e huaj, ende në praktik asgjë nuk është bërë. Në këtë drejtim, dyshim që kjo paraqet një pengesë jashtëzakonisht të madhe për Kosovën për investitorët e huaj, të cilët të kenë sigurinë juridike për të ardhur për të investuar në Kosovë.
Thirrjet që vijnë nga samiti i Londrës për fuqizimin e rendit dhe ligjit, sipas ekspertit të çështjeve ekonomike Naim Gashi, duhet të kuptohen nga institucionet e Kosovës si tërheqje vërejtjes se kërkohet fokusim më i madh në përmirësimin e sistemit të drejtësisë dhe efekteve të këtij sistemi.
Fatkeqësisht një nga sektorët në cilën Kosova qëndron më së keqi në raportet ndërkombëtare është sundimi i ligjit. Në fakt Kosova ka shpenzuar pas luftës qindra miliona euro në sektorin e drejtësisë, mirë po qytetarët e Kosovës, bizneset dhe subjektet juridike nuk kanë gjetur drejtësi.
Edhe pse investimet e huaja vazhdimisht vlerësohen si mjete të domosdoshme për zhvillimin ekonomik, këto investime kanë shënuar rënje përgjatë viteve në Kosovë. Derisa në vitin 2008 investimet e huaja ishin 355 milion euro, në vitin 2017 investimet e huaja nuk ishin më shumë se 280 milion euro. Brishtësia e funksionimit të rendit dhe ligjit, thot Gashi, ka bërë që investitorët e huaj të dekurajohen dhe të mos e shohin Kosovën si vend ku mund të investojnë kapitalin e tyre.
Ne gjithë jemi dëshmitarë se rritësia në Kosovë ende bliet me para dhe ata që kanë shumë para nuk përgjigjen para ligjit.
Institucionet e Kosovës, sidomos ato të sundimit të ligjit, janë ndihmuar në 10 vitet e fundit edhe nga misioni Bashkimit Evropian për sundim të ligjit e ULEX. Por si pas vlerësimeve të bëra, po nga organizatat jo qeveritare, edhe ky mision nuk ishte përmbushur pritjet, sidomos kur bëhet fjalë për rastet e cilësuar të ndjekjes së gjykimit të rasteve të nivelit të lartë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ndonë se zyrtarët institucional deklarojnë se furnizimi me barna është përmirësuar në institucionet publike shëndetësore në Kosovë, pacientët thonë se barnat i blejnë vetë. Ariana Kasapolli na i sjell holësit.
Përkundër deklaratave të zyrtarëve të Ministrisë së Shëndetësisë se muajin e fundit furnizimi me barna dhe material shpenzues është përmirësuar, pacientët thonë se për shkak të mungesave ata po i blejnë vet barnat,